SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan! Danas je ponedeljak, 14. oktobar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle vesti sledi pregled sportskih događaja. Zatim će Mija Nikolić reći više o predlozima za izmenu krivičnog zakona Srbije koji je u javnoj raspravi. Danas je godinu dana od neuspelog referenduma za glas autohtonih naroda u parlamentu. Osvrnućemo se na te događaje i posledice. Ethnology Fest otvoren prošle sedmice u Etnografskom muzeju u Beogradu, o čemu izveštava Hranislav Nikolić. Ostanite sa nama. Do 16 časova sledi pregled vesti. Da li je na pomolu azijski NATO? Premijer Albanizi kaže da mu je ideja izneta na samitu ASEAN-a. Kralj Butana u prvoj poseti Australiji. Nosioci srpskih pasoša sa Kosova od juče u Evropsku uniju bez viza. Premijer Anthony Albanese kaže da mu je ideja o osnivanju NATO-a u azijskom stilu direktno predložena tokom razgovora sa liderima na samitu ASEAN-a. Tenzije rastu između Kine i Filipina u Južnom Kineskom moru, kroz koje se odvija oko trećine globalne trgovine. Kina ima sporne interese sa članicama ASEAN-a, Vijetnamom, Filipinima, Malezijom i Brunejima, kao i Tajvanom. Uoči nacionalnih izbora koji predstoji kasnije ovog meseca, japanski premijer Shigeru Ishiba nije otvoreno oživeo ideju NATO-a u azijskom stilu na samitu, ali stručnjaci za bezbednost kažu da to ne znači da je od nje odustao. Gospodin Albanese kaže da ta ideja nije bila nešto što se pojavilo u diskusijama. To nije bilo pokrenuto tokom ova dva dana u diskusijama. Ono što postoji su naši bezbednosni aranžmani koji su na snazi. Ne radi se o obuzdavanju, već o osiguravanju da se primenjuje međunarodna vladavina prava, rekao je premijer. Kralj Butana Jigme Heser Namgyel Wangchuck sastao se sa premijerom Albanizijem tokom njegove prve osmodnevne posete Australiji. Butanska ambasada saopštila je da će kralj posetiti društvene događaje u Sidneju, Kamberi i Pertu, dok će mnogi članovi butanske zajednice imati priliku da dobiju audijenciju kod monarha. Izbjeglice iz Lotošimbe kažu da im je takav pristup uskraćen. Oni kažu da su tražili audijenciju kod kralja kako bi zahtevali oslobađanje članova porodica koji su zatvoreni u butanskim zatvorima kao politički zatvorenici. Godinu dana od neuspjelog ishoda referenduma za ustavno priznanje starosedelaca, aktivisti kažu da je došlo do nazadovanja po pitanjima interesa starosedelaca. Predstavnička teritorija je bila jedina jurisdikcija sa više od 60% stanovnika koji su glasali za na referendumu. Većina autohtonih zajednica također je glasala za predlog. Tokom programa osvrnućemo se na ove događaje i posljedice ishoda referenduma. U međuvremenu pomoćnik ministra trgovine Tim Ayers kaže da je Albanizijeva vlada posvećena radu na rešavanju ekonomskih problema starosedelaca Australije. On je govorio na konferenciji za novinare povodom godinu dana nakon neuspelog referenduma za glas autohtonih naroda u parlamentu.
Pa
lekcija koju je vlada naučila je da ćemo nastaviti da budemo posvećeni australijskom narodu i nacionalnom interesu. Ono što Australijanci znaju je da Albanizijeva vlada radi ono što je rekla da će raditi i ono što je rekla da može da uradi, rekao je on. Policija je u subotu popodne bila primorana da razbije demonstracije belih supremista u maloj pograničnoj zajednici Viktorije Novog Južnog Velsa. Grupa muškaraca sa balaklavama preko lica primećena je dok su se skupljali ispod natpisa "Beli čovjek uzvraća udarac". Na videosnimku objavljenom na internetu vidi se kako samozvani lider nacionalsocijalističke mreže Thomas Hueg izgovara tiradu u kojoj sugeriše da su belci proterani iza svojih gradova jeftinom radnom snagom iza zemalja trećeg sveta, kako je rekao. Viktorijanska premijerka Jacinta Allan rekla je da će država nastaviti da jača zakone protiv ocrnjivanja i omalovažavanja nakon što je već zabranila javno isticanje nacističkih pozdrava. U Viktoriji su stupili na snagu novi zakoni koji znače da počiniocima koji namjerno povrede žrtve davljenjem besmrtnog ishoda preti kazna od decenije zatvora, odnosno do decenije zatvora. Optužba za namjerno davljenje bez smrtnog ishoda neće zahtevati dokaz o povredi i nosit će kaznu od najviše 5 godina zatvora. Oni koji namjerno povređuju svoju žrtvu davljenjem suočit će se sa do 10 godina zatvora u skladu sa reformama Državnog zakona o kriminalu uvedenim u oktobru 2023. Zakon pod nazivom Joy's Law usvojen je zalaganjem porodice devojke Joy Rowley, koji je usmrtio bivši partner 2011. koji je priznao krivicu za njeno ubistvo. Istraživanja pokazuju da osoba koja preživi nefatalno davljenje od strane sadašnjeg ili bivšeg partnera ima 7 puta veće šanse da bude ozbiljno povređena ili ubijena od strane te osobe. Objavljeno je da je Gavan Reynolds novi komesar australijskih graničnih snaga i da će preuzeti tu ulogu kada položi zakletvu 10. novembra. Njegova 40-godišnja karijera u vojsci uključuje i nedavni posao inauguralnog načelnika odbrambenih obaveštajnih službi australijskih odbrambenih snaga. Također je bio australijski vojni predstavnik pri NATO-u u Evropskoj uniji. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti, 15:07 je. 4 vojnika su ubijena, 7 drugih teško povređeno u napadu drona koji je izazvala libanska militantna grupa Hezbollah na vojnu bazu u blizini Benjamine, saopštila izraelska vojska. Izraelski istraživački institut Alma Centar saopštio je da su 2 drona koje je lansirala libanska militantna grupa Hezbollah ušla u vazdušni prostor Izraela sa mora, a jedan od dronova je oboren. Odgovornost je preuzela libanska militantna grupa Hezbollah, koja tvrdi da je pogodila logističku bazu izraelske vojske. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pozvao je Ujedinjene nacije da odmah povuku svoje mirovne snage iz Južnog Libana, iz oblasti gdje se, kako navodi, Izrael bori protiv Hezbollaha, rekavši da ova teroristička grupa, kako se izrazio, koristi međunarodne trupe kao ljudske štitove. Kako prenosi Times of Israel, Netanjahova izjave dolaze pošto je mirovna misija Ujedinjenih nacija saopštila da su 2 tenka izraelskih odbrambenih snaga polomila kapiju objekta misije Ujedinjenih nacija za privremene snage u Libanu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da bilo kakvi napadi na mirovnjake Ujedinjenih nacija mogu predstavljati ratni zločin, poručio je njegov portparol, pošto su izraelski tenkovi probili kapije mirovnjačke baze na jugu Libana. Ministarstvo odbrane Italije, odnosno njen ministar Guido Crosetto, upozorio je da pored Bliskog istoka postoji još jedan front koji je potencijalno eksplozivan kao taj, a to je Kosovo. Bojazan o novom evropskom frontu Crosetto je izneo 2. oktobra pred komisijama za spoljne poslove i odbranu komore i senata tokom razgovora o krizi između Izraela i Libana. Priznao je da ima strahove od razvoja događaja na teritoriji koja je mnogo bliže Italiji s druge strane Jadrana na Balkanu, rekao je on. Misija KFOR-a u Prištini odbacila je zahtjev premijera Aljbina Kurtija za vraćanje kopnene i vazdušne zone bezbednosti duž linije između centralne Srbije i Kosova i Metohije, koji je on izneo posljednjih dana, optuživši vlast u Beogradu za 2 godine 4 puta da je dovela svoju vojsku blizu te linije i da prisustvom svojih trupa navodno diže tenzije i predstavlja bezbednosnu pretnju. U odgovoru KFOR-a prištinskim medijima navodi se da je kopnena i vazdušna zona bezbednosti potpuno relaksirana od 2015. ističući da postupaju u skladu sa rezolucijom 1244 iz misije KFOR-a, navode da je način na koji sada deluju ispravan i da nema mesta za promene. A Srbi sa biometrijskim pasošima Koordinacione uprave za Kosovo i Metohiju od juče i zvanično mogu da putuju bez viza u zemlje Evropske unije. Ambasador Srbije pri Evropskoj uniji Daniel Apostolović kaže za Kosovo Online da je time otklonjena nepravda i diskriminacija, jer su oni bili jedini sa prostora Zapadnog Balkana kojima ta pogodnost nije bila omogućena.
Zahvalnost dugujemo komesarki Ylvi Johansson, brojnim prijateljskim državama članicama, potom Matijažu Nemecu, poslaniku Evropskog parlamenta koji je bio izvestilac za ovo pitanje, kao i brojnim poslanicima Evropskog parlamenta koji su, podsjetit ću vas, velikom većinom glasova usvojili ovu odluku. 406 njih je bilo za, a 97 protiv.
15 časova 11 minuta, slušate pregled vesti na srpskom. Policija kalifornijskog grada Coachella, u kojem je bivši predsjednik Donald Trump u subotu održao miting, zaustavila je, kako šerif kaže, 3. pokušaj ubistva Trumpa. Amerikanac iz Las Vegasa uhapšen u blizini mitinga sa napunjenim vatrenim oružjem i velikom količinom municije, saopštilo je šerifovsko odeljenje okruga Riverside. Policajci raspoređeni na mitingu u subotu uočili su vozača crnog terenca na kontrolnom punktu i pronašli su sačmaricu, napunjen pištolj i veliku količinu municije. Vozač je identifikovan i priveden, kasnije mu je određen pritvor zbog sumnje da je posjedovao napunjeno vatreno oružje i veliku količinu municije. Miller je pušten uz kauciju od $5,000, a trebalo bi da se pojavi na sudu 2. januara naredne godine. Prema rečima šerifovog odeljenja, incident nije uticao na bezbednost bivšeg predsjednika Trumpa ili učesnika događaja. Federalna vlada je najavila $95 miliona za finansiranje niza mera za pripremu za ptičiji grip, dok je Australija jedini kontinent bez varijante ptičijeg gripa H5N1. Farmeri su upozoreni da se pripreme za njegov dolazak. Ministarka životne sredine Tanja Pliber se kaže da iako u Australiji još nije otkriven nijedan slučaj H5N1, važno je biti spreman za njegov uticaj ako stigne. Nova studija je otkrila da hrana za bebe i malu decu koja se nalazi u supermarketima u Australiji ne zadovoljava potrebe za hranljivim materijama koje je odredila Svjetska zdravstvena organizacija. Podaci Univerziteta Monash ukazuju da je 23% prehrambenih proizvoda zadovoljilo sve potrebe za hranljivim materijama, dok je 43% premašilo preporučene granice za šećer. U 2023. komercijalna prodaja hrane za bebe u Australiji, uključujući pripremljenu hranu za bebe, donela je prihod od preko $370 miliona. Raketa Starship kompanije SpaceX krenula je na probni let koji treba da se završi kontrolisanim padom u vode Indijskog okeana. Pomoćni deo rakete koji se vratio na mjesto lansiranja uhvatio je robot, to jest 2 ogromne mehaničke ruke. Ovo je 5. probni let letelice Starship. 4 rakete su na kraju uništene ili ubrzo nakon poletanja ili dok su uranjale u more. Prethodni pokušaj u junu bio je najuspješniji do sada jer se let završio bez eksplozije. I na kraju ovog bloka Univerzitet Stanford je objavio rang listu 2% najuticajnijih naučnika na svijetu za ovu godinu. Više od 80 naučnika iz Srbije našlo se na toj listi, saopštio je Univerzitet u Beogradu. Od tog broja 50 naučnika je sa Univerziteta u Beogradu. Stanfordova lista najboljih 2% naučnika predstavlja rangiranje koje identifikuje naučnike koji su najbolje citirani u svojim oblastima. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkoj valuti. Vredi 67 američkih centi, 62 euro centa, 52 britanska penija i 72 srpska dinara, 10 para. Na kraju pregleda vesti, da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. Delimično oblačno u Pertu 20, sunčano 27 u Adelaidi. Melbourne lepo sunčano vreme 20, u Hobartu također sunčano 13. Canberra oblačno 20, tokom popodneva lagana kiša. Oblačno je i u Sidneju sa 22, tokom večeri kiša. Brisbane oblačno 23, u Darwinu mestimično oblačno 31. Beograd danas lepo sunčano vreme do 19 stepeni. Čuli ste pregled vesti na srpskom, za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. SBS na srpskom, 15:16. Za nama je još jedan bogat sportski vikend, tokom kojeg su u centru pažnje bila fudbalska takmičenja i tenis. Vest danas stiže iz Šangaja, gde je Italijan Sinner u finalu Mastersa savladao Đokovića 2-0 u setovima. Opširnije o ovom i ostalim sportskim dešavanjima Branko Cvetović. Da čujemo.
Teniski Masters turnir u Šangaju završen je pobedom Italijana Jannika Sinnera. Vodeći teniser sa svetske rang liste, sinoć je u finalu savladao Novaka Đokovića sa 2-0 u setovima 7-6, 6-3. Sve do taj brejka prvog seta vodila se izjednačena borba i Sinner i Đoković su osvajali svoje servis gemove, a presudila je razlika koju je Italijan napravio na samom početku odlučujućeg dela igre. U drugom setu Sinner je uspeo i da napravi jedini brejk na meču, na šta Đoković nije uspeo da odgovori. Italijanu je ovo treća osvojena titula na četiri posljednja turnira i s ovim rezultatom se samo učvrstio na prvom mestu ATP liste. S druge strane, Đoković će morati da sačeka neku drugu priliku da osvoji svoj jubilarni 100. trofej u profesionalnoj karijeri, koja će očigledno trajati i iduće sezone. Naime, srpski as je posle finala u Šangaju izjavio da planira da se takmiči i sljedeće godine, naglasivši da je 2024. po pitanju rezultata bila jedna od najlošijih u njegovoj karijeri. Ipak, Đoković je naglasio da je zadovoljan učinjenim jer je u ovoj godini postigao glavni cilj, a to je bilo osvajanje zlatne medalje na olimpijskim igrama u Parizu. Srećan sam sa zlatnom medaljom na igrama, ali naravno voleo bih da sam osvojio i neki Grand Slam. Ali u redu, šta je tu je, ovo je jedna od onih sezona koje morate prihvatiti takve kakve jesu, ali ja sam više nego srećan sa svime što sam postigao u karijeri, izjavio je Đoković. Na novoj ATP rang listi srpski teniser ostaje na četvrtoj poziciji, dok su ispred njega Zverev na trećem mestu, Alcaraz na drugom i Jannik Sinner kao ubedljivo prvi reket sveta. Kada je reč o plasmanu na završni turnir sezone na kojem se takmiče samo osmorica najuspešnijih u ovoj godini, Đoković je praktično obezbedio svoje mesto u Torinu. Sa 650 bodova osvojenih u Šangaju, Novak je izbio na šesto mesto po učinku u 2024. i teško da će ga konkurenti Alex Deminor iz Australije i Grigor Dimitrov iz Bugarske prestići u preostalih nekoliko turnira. Završni master sezone u Torinu igraće se od 10. do 17. novembra, a do tada je ostalo da se odigra još samo jedno takmičenje iz kategorije 1000, a to je Masters u Parizu, koji počinje 28. oktobra. Beloruskinja Arina Sabalenka pobednica je turnira u kineskom gradu Wuhanu. Ona je u finalu savladala domaću teniserku Qiwen Zheng sa 2-1 u setovima. Sabalenki je ovo treća uzastopna titula u Wuhanu i ukupno 17. u karijeri i ona se sada primakla prvoj teniserki sveta Igi Świątek na samo 69 bodova zaostatka. Beloruskinja je tako došla u izglednu priliku da do kraja ove godine preuzme vodeću poziciju na WTA listi. Fudbalska reprezentacija Srbije zabeležila je prvu pobedu u ovogodišnjoj Ligi nacija. Orlovi su na domaćem terenu u Leskovcu savladali Švajcarsku rezultatom 2-0 i sada imaju 4 osvojena boda u grupi 4. Prednost Srbiji doneo je autogol Elvedija u 45. minutu utakmice, dok je konačnih 2-0 protiv Švajcarske postavio Aleksandar Mitrović sjajnim pogotkom u 61. minutu. Na utakmici u Leskovcu u dresu državnog tima debitovao je 17-godišnji Andrija Maksimović, koji je tako postao najmlađi debitant u istoriji reprezentacije. Talentovani igrač Crvene zvezde nadmašio je rekord koji je decenijama držao sadašnji sportski direktor beogradskog kluba Mitar Mrkela. Maksimović je svoj prvi meč odigrao sa 17 godina i 129 dana, dok je Mrkela davne 1982. bio stariji za samo jedan dan kada je odigrao svoj prvi meč u državnom timu. Imao je tada 17 godina i 130 dana. Fudbalska reprezentacija Srbije nastavlja takmičenje u najjačoj diviziji Lige nacija utakmicom protiv Španije u Kordobi. Ovaj duel igra se u sredu rano ujutro po australijskom vremenu. Španci su proteklog vikenda savladali Dansku sa 1-0 i preuzeli prvu poziciju u grupi sa 7 bodova. Danci su drugi sa 6, Srbija treća sa 4, dok posljednja Švajcarska još nije osvojila bod. Fudbalska reprezentacija Grčke nastavila je niz pobjeda u ovogodišnjoj Ligi nacija. Ekipa koju kao selektor predvodi srpski stručnjak Ivan Jovanović savladala je jutro selekciju Republike Irske i sa sve 4 pobjede drži vodeću poziciju u svojoj grupi. Grci su prethodno u prošli petak savladali i Englesku u gostima rezultatom 2-1. S druge strane, Englezi su posle tog poraza uspjeli da zabeleže pobedu 3-1 protiv Finske u Helsinkiju. Najubedljiviji trijumf u Ligi nacija ovog vikenda ostvarila je Austrija, koja je savladala Norvešku sa 5-1. Prva dva pogotka za Austrijance postigao je fudbaler srpskog porekla i kapiten tima Marko Arnautović. Za to vreme u najjačoj diviziji Lige nacija Portugalci su kao gosti savladali Poljsku sa 3-1, a svoj 906. gol u karijeri na tom meču postigao je jedan od najboljih fudbalera sveta, Cristiano Ronaldo. Muška fudbalska reprezentacija Australije sutra uveče u Saitami igra protiv Japana u četvrtom kolu azijskih kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2026. Sokerosi su prošlog četvrtka u Adelaidu zabeležili prvu pobedu u grupi, savladavši Kinu sa 3-1. Naredni rival Japan trenutno ima maksimalan učinak od 3 pobede i zauzima prvo mesto u grupi C azijskih kvalifikacija. Australija je druga sa 4 boda, koliko imaju i selekcije Saudijske Arabije i Bahreina. Košarkaši beogradskog Partizana ostvarili su četvrtu pobedu na startu takmičenja u Jadranskoj ligi. Crnobeli su kao gosti savladali ekipu studentskog centra iz Podgorice rezultatom 80-60. Za to vreme Crvena zvezda je na domaćem parketu pobedila i Gokeu iz Laktaša 91-68 i zabeležila svoju drugu pobedu u regionalnom takmičenju uz isto toliko poraza. Na tabeli ABA lige vodi Podgorička Budućnost sa 4 pobede, koliko ima i drugoplasirani Partizan. Slede Mega i Dubai sa učinkom od po 3 trijumfa i 1 poraza, dok je Crvena zvezda na 5. mestu. Košarkaše Zvezde i Partizana već ovog utorka očekuju naredni mečevi u Euroligi. Zvezda gostuje ekipi Fenerbahčea u Istanbulu, dok Partizan na domaćem terenu dočekuje minhenski Bayern u pokušaju da upiše prvu pobedu u evropskom takmičenju ove sezone. U Australiji su proteklog vikenda odigrane utakmice četvrtog kola košarkaške NBL lige. Ekipa Illawarra Hawksa nastavila je da beleži dobre rezultate pobedom protiv Jack Jumpersa sa Tasmanije 109-76. Ubedljivu pobedu ostvarili su i sidnejski Kingsi protiv Cairns Taipansa 99-73, dok je Melbourne United lako izašao na kraj sa 36-icama iz Adelaida 106-79. U gostujućoj ekipi Dejan Vasiljević je postigao 8 poena i zabeležio po 1 skok i asistenciju. Sa po 4 pobjede na tabeli vode i Illawarra Hawksi, Melbourne United i sidnejski Kingsi.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
SBS Audio App je najbolji način da slušate programe i podcaste na vašem telefonu. Preuzmite besplatno SBS Audio App na App Store ili na Google Play. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U nastavku tema iz Srbije. Predlog nacrta izmjena i dopuna krivičnog zakonika će, ako prođe javnu raspravu, biti upućen u Narodnu skupštinu Srbije. Zašto se smatra da će, ako te izmjene i dopune budu izglasane, pomenuti zakon biti rigorozniji od sadašnjeg, kako stručnjaci ocenjuju ovaj nacrt i koji su njegovi sporni segmenti? Zašto deo pravnika upozorava da bi, ako ovaj nacrt bude usvojen, ogroman broj ljudi mogao da dođe pod njegov udar? O svemu tome opširno u razgovoru sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam prvo, kako predlagači tumače izmjene i dopune krivičnog zakonika?
Predstojeće izmjene i dopune krivičnog zakonika praćene su sasvim oprečnim tumačenjima predlagača i stručne javnosti. Ministarka pravde Maja Popović ocenio da je od značaja pooštravanje kazni za određena krivična dela, što će doprineti većoj efikasnosti krivično-pravnog sistema koja je neophodna zbog društvenih, ekonomskih i drugih promjena. Advokat Aleksandar Olenik i mnoge njegove kolege pak tvrde da je predlog izmjena krivičnog zakonika skandalozan i da demokratske snage u Srbiji moraju da spreče njihovo usvajanje u Skupštini. Laička javnost sluša jedne, sluša druge i strepi. Ministarka Popović ističe da će u zakoniku o krivičnom postupku biti uspostavljene veće garancije za zaštitu ljudskih prava učesnika u postupku, a pre svega osoba koje su oštećene izvršenjem krivičnih dela. Uvođenje novog krivičnog dela, objavljivanje materijala kojima se savjetuje izvršenje krivičnog dela, objašnjava kao zaštitu društva od opasnih sadržaja putem sredstava informisanja koji mogu posticati kriminalno ponašanje. Tvrdi da je nakon tragičnih događaja maja prošle godine neophodno preduzeti sve mere kako bi se sankcionisalo i objavljivanje neprimerenog sadržaja na internetu, čime se otklanjaju uzroci koji su doveli do masovnih ubistava. S druge strane, Olenik u ovim izmenama vidi nameru vlasti da Srbiju gurne što dublje u blato autoritarnog i nedemokratskog društva. Vlast poseže za merama gušenja slobode misli. Predloženim izmenama omogućit će se zatvaranje osoba koje, na primjer, na društvenim mrežama samo podele poziv na protest sa blokadom saobraćaja, upozorava on, ocenjujući kao nedopustiv i predlog da se ukine neutralnost sudija i da oni postanu pomoćnici tužioca.
Mija, do kada traje javna rasprava o izmenama i dopunama ovog zakonika?
Javna rasprava o izmenama krivičnog zakonika i zakona o krivičnom postupku treba da traje od 1. oktobra do 1. novembra, ali je radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 23 pozvala Ministarstvo pravde da je produži do kraja godine, jer se radi o dva zakona od sistemskog značaja za funkcionisanje pravosuđa i za osnovna ljudska prava. Ukazuju da izmene ovih zakona kroz uvođenje novih krivičnih dela, kao što su objavljivanje materijala kojima se savjetuje izvršenje krivičnog dela, brisanje krivičnog dela, iznuđivanje iskaza, uvođenje doživotnog zatvora za nova krivična dela i sl., da imaju potencijal da ozbiljno utiču na stanja osnovnih ljudskih prava građana Srbije i smanje njihov dosadašnji obim. Napominju da je radna grupa Nacionalnog konventa Evropske unije samo šturo informisana o pravcima izmena ova dva zakona i da dalje komunikacije sa Ministarstvom pravde više uopšte nije bilo, a da usvajanje ovakvih izmena ugrožava osnovna ljudska prava, ali i pregovarački proces sa Evropskom unijom.
Kako je mišljenje stručnjaka o ovim izmenama krivičnog zakonika?
Stručnjaci su saglasni da je izmenjeni krivični zakonik dosta rigorozniji od sadašnjeg i ukazuju na najspornije segmente novog nacrta. Izmene predviđaju nova krivična dela, brisanje nekih postojećih, pooštravanje kazni, zaštitu prosvetara i medicinara posebnim krivičnim delima, kao i mnoštvo manjih izmena od kojih neke stručnjaci smatraju kozmetičkim. Kao jednu od spornih novina, pravnici ističu zloupotrebe vezane za javne nabavke, koje su ispod 4 miliona dinara, koje više neće biti predmet interesovanja tužilaštva. Ukazuju i da su krivična dela napada na prosvetne i zdravstvene radnike i članove njihovih porodica neprecizno regulisana. Osim što takvu zaštitu od 2019. imaju samo članovi porodica advokata, ali ne i članovi porodica sudija, tužilaca i policajaca, ove izmene pružaju zaštitu i svim pomoćnim radnicima u školskim i zdravstvenim ustanovama, ali ne pružaju i istim profilima zaposlenih u nekim drugim javnim ustanovama, pa čak ni vaspitačima u kazneno-popravnim zavodima za maloletnike. Tako će, na primjer, psiholog i pedagog zaposleni u školi imati tu zaštitu, ali ne i njihove kolege u centrima za socijalni rad ili u kazneno-popravnim zavodima. Posebno problematičnim stručnjaci smatraju brisanje krivičnog dela iznuđivanja iskaza, jer bi logično bilo da država podigne na veći nivo zaštitu građana od samovolje državnih službenika. Podsećaju na nedavnu smrt od policijske torture u Boru, kao i na još nekoliko nesankcionisanih smrti u prisustvu vlasti. A advokat Goran Stupar, bivši šef krvnih i seksualnih delikata u Novom Sadu, ističe da u praksi vidimo da se država polako odmeće, pa umjesto da bude u funkciji građana, svetlosnom brzinom stremimo u pravcu da građani budu u funkciji političke elite koja rukovodi državom. Upozorava i na novo krivično delo objavljivanje materijala kojima se savjetuje izvršenje krivičnog dela, koje je posebno uznemirilo javnost, a što osim kriminalizacije aktivizma i aktivista, pod udar ove odredbe dovodi i medije ukoliko objave da je u toku protest, na primjer, poljoprivrednika ili skup, koji vlast karakteriše kao pokušaj državnog udara, rušenja ustavnog poretka, što je, kako kaže sada, vrlo čest slučaj. Čini mi se da je cilj zakonodavca da se o eventualnim protestima, blokadama i sličnim skupovima ne objavljuju bilo kakve informacije, da bi javnost ostala anestezirana, objašnjava Stupar. Stručnjaci oštro kritikuju i brisanje odredbe kojom se državnom tajnom ne smatraju podaci upravljeni na teške povrede osnovnih prava čoveka, kao i podaci koji za cilj imaju prikrivanje učinjenog krivičnog dela za koje je zaprećena kazna od 5 ili više godina zatvora. Upozoravaju da ta izmena može učiniti političke funkcionere apsolutno nedodirljivim, ma šta učinili, dok će se na građane, ako se samo odvaže da javno obznane zloupotrebe državnih zvaničnika, sručiti sva sila i represija te iste države. Pravnici posebno problematičnim i nedopustivim smatraju ukidanje neutralnosti sudija. Dok je do sad sud bio jedna vrsta arbitra i dozvoljavao da tužilac i okrivljeni dokazno vrše jednu vrstu dvoboja i onda odlučivao da li je tužilac uspeo da dokaže optužnicu, ovim izmenama ocenjuju oni Srbija se vraća unazad, sud ponovo uzima aktivnu ulogu i tamo gdje tužilac nije uspeo da dokaže optužnicu, sud pronalazi dokaze. Tako se po oceni pravnika sud praktično svrstava na stranu tužilaštva, policije, to jest onih koji vrše krivični progon. Advokat Sead Spahović tvrdi da se ovdje radi o ideologiji, a ne o nezavisnom sudstvu, i da ovo nisu izmene, ovo je novi zakon. Postojeći zakon je prvi put u istoriji Srbije etablirao neutralnog sudiju. Tužilac mora da dokaže optužbe van razumne sumnje, a ne da sudija dokazuje, jer postoji pretpostavka nevinosti. Građane čeka da onaj ko bude optužen, ako se usvoje izmene, biće i osuđen. Niko neće moći da se odbrani, kaže Spahović. Čuju se i ocene da se ove izmene donose zbog konkretnih predmeta koji su pred sudom, iako je zabranjena retroaktivna primjena krivičnog zakonika, kao i podsjećanja da vlast uvek ima interes da nešto provuče ispod žita, a to je ono što predstavlja koristan alat i jedan represivni mehanizam za obračun sa političkim neistomišljenicima, na što ukazuje advokat Ivana Ninić. On smatra da je prava namera izvršne vlasti ograničenje slobode mišljenja, delovanja, društvenog aktivizma i mogućnost da završite iza rešetaka kada na društvenim mrežama pišete, objavljujete, delite određene sadržaje.
Na kraju, Mija, kakav je odgovor vlasti na ove tvrdnje?
Ministarka Maja Popović sve ove kritike naziva manipulacijama i politikanstvom u cilju obmane građana. Predstojeće izmene nemaju za cilj ograničavanje ljudskih prava i sloboda zajemčenih Ustavom i međunarodnim ugovorima, kao što su sloboda mišljenja, izražavanja, kretanja i okupljanja. Naprotiv, usled porasta kriminaliteta kao i razvoja novih tehnologija, propisana su nova krivična dela kojima se šalje jasna poruka o potrebi efikasnijeg suzbijanja ovakvih oblika ponašanja, poručuje ministarka. Biljana.
Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova.
Insight, nagrađivana emisija SBS-a usmjerena na aktuelnosti, bez straha da raspravlja o temama o kojima drugi ne žele da govore. Utorkom u 8:30 na SBS On Demand.
15:39 tačno je na našem časovniku. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na srpskom. Danas se navršava godinu dana od održavanja neuspelog referenduma o glasu prvih nacija u parlamentu. Većina Australijanaca se tog dana izjasnila protiv predloga savezne vlade, ali i pored toga što ideja glasa nije prošla, u proteklom periodu je došlo do značajnih promjena. Pojedine australijske države napreduju sakazivanjem istine i pregovaranjem o sporazumima sa aboridžinskim zajednicama koji treba da obezbede da državne vlade i autohtono stanovništvo mogu zajedno da rade na pitanjima od obostranog značaja. Opširni u sljedećih nekoliko minuta. Da čujemo.
Godinu dana posle neuspelog referenduma za glas prvih naroda, svaki napredak u vezi sa deklaracijom Uluru, saopštenje iz srca, sada je u rukama državnih i teritorijalnih vlada. Savezni premijer Anthony Albanese istakao je da podržava takav put napred. Albanese smatra da je to prikladno s obzirom na to da postoje različiti pogledi na ovo pitanje, a ne jedna homogena grupa širom zemlje. Isto tako, sve jurisdikcije napreduju ka sporazumu sa aboridžinskim narodima sopstvenim tempom, a za sada je Viktorija najviše odmakla na tom polju. Ova australijska država već ima Skupštinu prvih nacija, demokratski izabrano i nezavisno telo koje je zaduženo da pregovara o sporazumu sa državnom vladom. Početak tih razgovora očekuje se sljedećeg mjeseca. Viktorija je također osnovala pravosudnu komisiju Juruk, prvu formalnu istragu o kazivanju istine koju vode predstavnici domorodačkih naroda. Ova komisija održava saslušanja od 2022. godine, a njen izveštaj bi trebalo da bude objavljen sredinom sljedeće godine. Zamjenica predsjednika Juruk komisije Sue Ann Hunter kaže da će ovaj proces kazivanja istine dati vladi preporuke zasnovane na informacijama koje će pomoći u izradi budućeg sporazuma autohtonih naroda i doseljenika. Hunter smatra da je australijskoj naciji za budućnost potreban proces kazivanja istine kako bismo bolje razumeli prošlost. Prošlost je bila ispunjena podelama, ali sada je najvažnije kako da je što bolje razumemo da bismo zajedno mogli da idemo napred. Za to vrijeme vlada Queenslanda je u maju prošle godine uz dvostranačku podršku usvojila akt o putu ka sporazumu. Taj zakonski dokument pokrenuo je u julu istragu o kazivanju istine i isceljivanju. Ova istraga bi trebalo da traje 3 godine, ali liberalno-nacionalna koalicija u Queenslandu sada najavljuje da će ukinuti taj zakon ukoliko pobedi na državnim izborima krajem ovog mjeseca. Predsjedavajući istrage o kazivanju istine Joshua Krimer kaže da bi to značilo da je propuštena jedna dobra prilika. Krimer smatra da bi to naročito bilo razočaravajuće za one ljude koji su spremni da kazuju svoje priče, a takvih već ima mnogo širom Queenslanda, koji žele da dođu i učestvuju u radu istrage. Propustimo li ovu priliku, teško je reći da će se ona ikada ponovo ukazati, smatra on. Kada je reč o napretku ostalih jurisdikcija po pitanju sporazuma sa autohtonim narodima, Novi Južni Vels je za sada imenovao komesare za konsultacije sa zajednicom, koje će se obaviti radi pronalaženja najboljeg modela za sprovođenje procesa i postavljanja okvira kako bi sporazum trebalo da izgleda. Situacija u drugim državama, međutim, nije daleko odmakla. Tako, Južna Australija, recimo, ima glas autohtonih naroda u parlamentu, ali poput Tasmanije nema formalni vremenski okvir niti posvećenost vlade za proces kazivanja istine i postizanja sporazuma. Kada je reč o Zapadnoj Australiji, ta država još nema planove za pregovore o sporazumu, već je vlada umjesto toga fokusirana na rešavanje pitanja domorodačkog vlasništva. U Severnoj teritoriji pak nova liberalna vlada obećala je da će odustati od postojećih planova za postizanje sporazuma. S druge strane, teritorija glavnog grada Australije se obavezala da finansira proces kazivanja istine, ali datum početka tog procesa još nije određen, pišu Cameron Gulli i Tim Mitchell za SBS News. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Petnaest časova 44 minuta. Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. U nastavku govorimo o dobitnicima Nobelovih nagrada. Japanska grupa preživelih od atomske bombe iz Hirošime i Nagasakija, Nihon Kintakyu, ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za mir, prvi dobitnik iz Japana u posljednjih 50 godina. Zbog napora da stvori svet bez nuklearnog oružja i zalaganja da ono nikad više ne sme da se upotrebi, ovogodišnja Nobelova nagrada za mir dodeljena je u petak japanskoj organizaciji Nihon Hidankyu, čiji su članovi preživeli napad atomskom bombom na Hirošimu i Nagasaki 1945. Masovni pokret poznat kao Hibakuše neumorno radi na podizanju svesti o katastrofalnim posljedicama korišćenja nuklearnog oružja, saopštio je Nobelov komitet u Oslu. Objavljujući to, predsjednik Nobelovog komiteta Jürgen Vatne Fridnes rekao je da je rad grupe bio upečatljiv i da njihova poruka i danas odjekuje usred rastućih nuklearnih prijetnji Rusije i Irana. Gospodin Fridnes kaže da je to također snažno oličenje zahtjeva koji je u testamentu ostavio osnivač nagrade Alfred Nobel da se nagrada za mir dodeli onima koji su prethodne godine doneli najveću korist čovečanstvu.
Gradually, a powerful international norm.
Postepeno se razvila moćna međunarodna norma, stigmatizirajući upotrebu nuklearnog oružja kao moralno neprihvatljivu. Ova norma je postala poznata kao nuklearni tabu. Svjedočanstvo Hibakuše, preživelih iz Hirošime i Nagasakija, je jedinstveno u ovom širem kontekstu. Ovi historijski svjedoci su pomogli da se stvori i konsoliduje široko rasprostranjeno protivljenje nuklearnom oružju širom svijeta, oslanjajući se na lične priče, kreirajući obrazovne kampanje, rekao je on. Masako Wada, predstavnica grupe Nihon Hidankyu, koja je preživala ovaj atomski holokaust, izjavila je da je mislila da je organizacija blizu pobjede prethodnih godina, ali se to nije dogodilo, pa je bila iznenađena kada je čula vest. Sjedinjene Države su 9. avgusta 1945. bacile atomsku bombu na Nagasaki, pri čemu je stradalo 70.000 ljudi. Tri dana nakon što je bombardovanje Hirošime ubilo 140.000 ljudi, Japan se predao 15. avgusta 1945. čime je okončan Drugi svjetski rat i njegova skoro poluvekovna agresija širom Azije. Nihon Hidankyu je formiran 1956. od preživelih žrtava napada i testiranja nuklearnog oružja u Pacifiku. Gospođa Wada kaže da je njen životni posao da danas podigne uzbunu o nuklearnim rizicima. Kako smatra, ima još posla da se uradi. Pokušavali smo da ispričamo priču o humanitarnim posljedicama ako bi bomba bila korišćena treći put. Zato moramo da stanemo, moramo da prestanemo sa tim rizikom. Pre svega mi moramo da razgovaramo sa našom japanskom vladom da se pridružimo sporazumu o zabrani nuklearnog oružja. Ruska invazija izazvala neizrecive ljudske patnje i povećala rizik od nuklearnog rata. Umjesto besa osjećam tugu i strah. Koliko će ljudi duboko pasti u tamu, moramo da idemo naprijed, da prenesemo našu želju, našu nadu, kaže ona. Napori da se iskorijeni nuklearno oružje i ranije su dobijali priznanja. Međunarodna kampanja za ukidanje nuklearnog oružja dobila je nagradu za mir 2017. a 1995. Joseph Rotblat i konferencija o nauci Pagvaša dobili su priznanje za napore da umanje ulogu nuklearnog oružja u međunarodnoj politici i da se na duži rok eliminiše takvo oružje. Od ustanovljenja Nobelovu nagradu za mir dobilo je 110 pojedinaca i 30 organizacija, a pojedine organizacije su dobile nagradu više puta. Od ostalih Nobelovih nagrada, američki naučnici Viktor Ambros i Gary Rukun dobitnici su Nobelove nagrade za medicinu, za otkriće mikroRNK i njene uloge u post-transkripcionalnoj regulaciji gena. Naučnici John G. Hopfield sa Univerziteta Princeton i Geoffrey E. Hinton sa Univerziteta u Torontu dobitnici su Nobelove nagrade za fiziku za svoja temeljna otkrića i izume koje omogućavaju mašinsko učenje sa veštačkim neuronskim mrežama. Nobelova nagrada za hemiju dodeljena je trojici naučnika čiji rad posvećen istraživanju proteina, gradivnih elemenata života. Britanski informatičar profesor Demis Hassabis i profesor John Jumpe dobili su nagradu za razvoj modela veštačke inteligencije koji predviđa kompleksne strukture proteina. Drugi deo nagrade pripao je Davidu Bakeru koji je napravio potpuno novu vrstu proteina. A Han Kang, južnokorejska autorka, dobitnica je Nobelove nagrade za književnost. Ona je inače i prva dobitnica, odnosno dobitnik ovog prestižnog priznanja iz Južne Koreje. Slušajte SBS na srpskom. Ostanite sa nama do 16 časova. 15 časova, 51 minut, 45 sekundi je tačno. Ja sam Biljana Ristić. Osmi međunarodni festival posvećen promociji nematerijalnog kulturnog nasljeđa i zaštiti kulturnog identiteta Ethnology Fest otvoren je prošle sedmice u Etnografskom muzeju u Beogradu pod počasnim pokroviteljstvom i uz podršku supruge predsjednika Srbije Tamare Vučić. Hranislav Nikolić poslao je izveštaj.
Festival je zasnovan na svojevrsnoj korelaciji mode i starih zanata kroz delovanje i praktičnu saradnju modnih autora, profesionalnih dizajnera i zanatlija starih zanatskih veština. Dugogodišnja tradicija održavanja festivala svedoči suštinskom interesu za etničko nasljeđe kao kreativnu snagu i nadahnuće. Zemlja u fokusu ovogodišnjeg festivala bila je Republika Turska, a u isto vrijeme sa održavanjem festivala odvijala se i poseta turskog predsjednika Recepa Erdogana Srbiji. Tamara Vučić je, obraćajući se publici na otvaranju festivala, poručila da je podjednako važna uloga svih onih koji iz godine u godinu svoju ljubav i poštovanje prema kulturnom nasljeđu našeg naroda neguju i brižljivo čuvaju za sadašnje i generacije koje tek dolaze. Zatim je nastavila.
Hvala vam što ste i ove godine sa nama i što se i ove večeri zajedno, jer svaka uloga svakog pojedinca je izuzetno važna i vredna i nezamenljiva u ovoj priči. A priča kao živo biće i kao smisao nastala je od reči, jer u početku beše reč, osnovna čestica onoga što smatramo suštinom i čitavom kreacijom. Priča je u svemu i sve iz nje potiče. I ništa kao ona nije ni pojedincu, ni kolektivu svojstvenije. Priča pokreće, motiviše, u nju se veruje, ona pleni i nadahnjuje.
Ministar kulture Nikola Selaković je rekao:
magija umetnosti će još jednom zasijati kroz raznovrsne programe i kvalitetne sadržaje festivala i pružit će mogućnost posetiocima da se dublje i bolje upoznaju sa bogatstvom nematerijalnog kulturnog nasljeđa i lepotom starih zanata koje, verujem, nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Stari zanati predstavljaju suštinski segment kulturnog nasleđa, a već svojom prirodom veoma su često usko povezani sa savremenim stvaralaštvom i dizajnom. U tom svetlu, ovaj festival ima za cilj da publici prikaže izvornu vezu između umetnosti i kulturnog nasleđa, kao i preku potrebu za njihovim prisustvom u savremenom društvu.
Festival su presecanje vrpce otvorili direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić i idejni tvorac i organizator Etnoloži Festa Goga Grubišić. Na otvaranju festivala operski pevači Snežana Savčić, Sekulić i Vladimir Andić zajedno sa horom nacionalnog ansambla igara i pesama Kolo su izveli pesmu Oj Moravo. Održana je i modna revija Sinteza, na kome su predstavljene kolekcije Antiteza dizajnerke Sonje Krstić i kolekcija Nitomanija dizajnerke Ivane Najdanović. Događaju je prisustvovao i veliki broj predstavnika diplomatskog kora, uključujući ambasadora Italije Luku Gorija, ambasadora Francuske Pierre Košara i ambasadora Britanije Edvarda Fergusona. Poseban naglasak na festivalu stavljen je na vraćanje poštovanja udruženja koje se bave tradicionalnim zanatima i njihovim povezivanjem sa savremenim dizajnerima i kreativnim industrijama. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se na Radio Talasima. Da podsjetimo da možete program slušati i na internetu sbs.com.au/radio, na telefonu ako preuzmete SBS Audio app, posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian. Tu možete pronaći čitav program, podcast bez reklama ili samo vesti, ukoliko želite samo vesti da čujete, lepe priloge koje ste propustili. Na Facebooku profil SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka, 14. oktobra 2024. Čujemo se sutra u 15 časova.